Maður nefndur Ketill og var kallaður Raumur. Hann var ríkur maður. Hann bjó á þeim bæ er í Raumsdal heitir. Það er norðarlega í Noregi. Hann var son Orms Skeljamóla, Hrossbjarnarssonar, Jötunbjarnarssonar, norðan úr Noregi. Þá voru fylkiskonungar í Noregi er þessi saga gerist. Ketill var ágætur maður og vel auðugur að fé, rammur að afli og hinn röskvasti í öllum mannraunum og hafði verið í hernaði hinn fyrra hlut ævisinnar en settist nú að búm sínum sem aldur færðist yfir hann. Hann átti Mjöll, dóttur Ánar Bóksvegis. Ketill átti son með henni. Hann er Þorsteinn nefndur. Hann var vænn maður sjónum. Engi var hann ágætismaður á vöxt eða afl. Hann var 18 vetra, þá er þetta var tíðinda, en þó var athæfi Þorsteins og allur færleikur með hinu betra meðallagi að því sem þá voru ungir menn.
Þannig hefst Vatnsdælasaga sem er talin rituð 1270 og fjallar mættir og völd í Vatnsdal í upphafi Íslands byggðar. Sagan hefst í Noregi og segir áfram frá áðurnefndum Þorsteini Ketilssyni hvernig hann komst til virðingar, náði góðu kvanfangi og eignaði son, er var nefndur Ingimundur og bar síðar viðurnefnið Gamli. Er Ingimundur komst til aldurs, fékk hann skip og herjaði með Grími fóstbróður sínum. Síðar gerðist hann liðsmaður Haraldar Hárfagra Noregskonungs og barðist með honum og fékk í staðinn gjafir og vináttu. Að ráði Haraldar konungs gekk Ingimundur að eiga Vigdísi, dóttur Þóris Jarls þeyjanda. Er þeim fætti sonur, leit Ingimundur á sveininn og mælti.
Sjá sveinn hefur hyggilegt augnabragð og skal eigi seilast til naps. Hann skal heita Þorsteinn og mun eg þess vilnast að hamingja muni fylgja. Sjá sveinn var snemma vænn og gervilegur, stiltur vel, orðvís, langsær, vinfastur og hófsmaður alla hluti. Son áttu þau annan, sjá var og borin að föður sínum og skildi hann ráða fyrir nafni. Hann leit á og mælti. Þessi sveinn er allmikilfenglegur og hefir hvassar sjónir. Hann mun verða ef hann lifir og eigi margra maki og eigi mikill skapdeildar maður, en tryggur vinum og frændum og mun vera mikill kappi ef ég sé nokkuð til. Mun eigi nauður að minnast Jökuls frændavors sem faðir minn bað mig og skal hann heita Jökull. Hann óx upp og gerðist afreksmaður að vexti og afli. Hann var fálátur, ómjúkur og ódæll, harð úðigur og hraustur allt. Þórir hét hinn þriðji son Ingimundar skýrgetinn. Hann var vænn maður og mikill vexti og hafði mjög á sér kaupmannsæði. Fjórði hét Högni, fimmti smiður. Hann var Frilluson. Þorsteinn var þeirra vitrastur allra bræðra. Þórdís hét dóttir Ingimundar, heitin eftir móður hans, önnur Jórun.
Eftir hernaða sigra á hvað Ingimundur að leita ævintýra á Íslandi, kom hann vestu fyrir land og sildi inn á Leiruvog í Borgarfirði og dvaldi veturlangt hjá Grími hinum háleiska fóstbróður sínum á Hvanneyri. Þaðan hélt hann norður með sitt líð, kom í fjörðeinn og nefndi Hrútafjörð og í firðinum fann hann borðir hafði rekið og kallaði eyrina Borðeyri. Litlu norðar opnaðist fyrir honum víðivaxinn dalur er hann nefndi Víðidal. Þar hafði hann aðra vetursetu og gerði sér skála þar sem heitir Ingimundar Hóll. Hóll sá stendur á nesinu og milli Víðidalsár og Faxalækjar skammt suðaustan við Vesturhópsvatn á leiðinni að Borgarvirki. Þar er að finna leifar af skála Ingimundar og búið að setja upplýsingaskilti og leggja gönguslóð að minjunum.
Nú búast þeir snemma vorið og er þeir nálgast norður til Vatnsdals, þá mælti Ingimundur. Sú mun sannast spáin finnanna, því að nú kenni ég landslag að frásögn þeirra, að hér mun oss aðvísað og vænkast nú mjög. Ég sé nú og landað viðleika með vexti og ef þar fylgja kostir þá má vera að hér sé vel byggjanda. Og er þeir komu að Vatnsdalsá, þá mælti Vigdís kona Ingimundar. Hér mun ég eiga dvöl nokkura, því að ég kenni mér sóttar. Ingimundur svarar, verði það að góðu. Þá fætti Vigdís meibarn, hún var Þórdís kölluð. Ingimundur mælti, hér skal Þórdísarholt heita. Síðan sótti liðið upp í dalinn og sá þar góða landakosti að grösum og skóum, var fagurt að litast. Lyfti þá mjög brúnum manna. Ingimundur nam Vatnsdal allan fyrir ofan Helgavatn og Urðarvatn. Þórdísar lækur fellur vestan í Smiðjuvatn. Ingimundur kaus sér bústað í Hvammi einum mjög fögrum og efnaði til bæjar. Hann reisti hof mikið 100 fóta langt og er hann gróf fyrir öndvegis súlum, þá fann hann hlut sinn sem honum var fyrir sagt. Þá mælti Ingimundur. Það er þó satt að segja að eigi má við sköpunum sporna, en þó skal nú á þetta góðan hug leggja. Bær sjá skal heita að hofi. Menn Ingimundar skipuðu sér dalinn og tóku bústaði að hans ráði. Þetta haust voru íslög mikil og er menn gengu á ísana, þá fundu menn Birnu eina og með henni Húna 2. Ingimundur var í þeirri ferð og hvað það Húnavatn heita skildu. En fjörður sáir flóir allur af vötnum, hann skal heita Vatnafjörður. Eftir það fór Ingimundur heim. Hann setti saman virðulegt bú og gerðist brátt yfirmaður Vatnsdæla og þeirra sveita er nálægstar voru. Hann átti margt ganganda fé, bæði naut og sauði og annan búsmala.
Landnám Ingimundar gamla, sem hér er lýst, átti sér stað skömmu fyrir ári 900 og hélt Ingimundur og hans ættmenni völdum í dalnum allt fram á 11. öld og segir skilmerkilega frá því í Vatnsdælasögu. En nú skal litast í Vatnsdal og Þingi og sjá hvernig umhorsi er rúmum 1000 árum eftir landnámið. Gott er að hefja för við kirkjustaðin Þingeirar, en tignali kirkjastaðarins er opinn fyrir gesti yfir sumarið.